Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 26-njy sentýabry, Kepdäniň bazar güni. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň Türkmenistanyň arasyndagynyň 30 ýyllyk tejribelerine bagyşlanan sanyny dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyny Gurban tanış edýär. Germaniýalylar täze parlament ýa-da Bundestag üçin ses berýärler. Pikir soramalary diýen jalşa çykýan kansler Angela Merkel'in ornu üçin ören güýçli çekeleşigin baryanlygyny görkezýär we onuň ýerine kimin geçjekdigini öňünden aýtmak kyn. Merkel'in blogy pikir soraşlyklarda herki koalisiýa hökümetiniň kiçi hyzmatdaşy bolan Merkel çepçi sosial demokratlaryň ýerinden barýar. Soňky pikir soramalar öňde barjy partiýalaryň arasyndaky tapawudy bary ýogy bir näçe öterim derejesine goýdy. Ýöne saýlawçylaryň köpüsi belli bir karara gelmän soň öňünden keskitli bir daýda aýtmak kyn görnýär. Saýlaw netijesiniň näbelliligine garamazdan synçylaryň köpüsi üç taraplaýyn koalisiýanyň düzülmegine garaşýar. Ýöne ol koalisiýada kimleriň boljakdygy entek belli däl. Saýlaw kampaniýalaryna howanyň üýtgömegi, pensiýa, salgyt, impes aýlyk, ýaşaýyş jaýy, bilim, saglygy goraýyş, migrasiýa we sanlylaşdyrmak ýaly meseleler agdyklyk etdi. Geçen hepde geçirilen parlament saýlawlarynyň resmi netijelerinden gadawa çykan müňden gowrak Rus raýaty häkimetleriň Moskwanyň merkezine protest bildirmelik baradaky duýduruşlaryny ret etdi. 25-nji sentýabrda geçirilen demonstrasiýa bir näçe Rus syýasatçysy tarapyndan gurnuldy we olaryň köpüsi kommunistlerden durýar. Protestçiler onlaýn ses beriş ulgamyna ýeňiş gazananlyklaryny, emma ýeňişleriniň ogurlananlygyny aýtdylar. Online ses beriş ulgamynyň ýatyrylmagyna çağıran demonstrantlar saýlawlary ýygyna getir diýen şygarlar galdyrdylar. Emma muňa garamazdan prezident Vladimir Putin döwlet dumasyna girýän siýasy partiýalaryň ýol başçylary bilen duşlanyny saýlawlaryň we online ses berişliginiň edil technologik ösüş ýaly togtadyp bolmajak gurdatdygyny aýtdy. Galplyk we ses berişlikdäki biýdüzgünçülükler barada giň ýeýran aýyplamalary Putin we dolanırjy bitegi Russiýa partiýasyna garşy çykýan kandidatlara garşy görülen berk basyşlara we gadaganlyklara garamazdan Putin 25-nji sentýabrda geçen hepde geçirilen saýlawlaryň adat we adalatly bolanlygyny öňe sürdi. Ortiýetin howpsuzlyk güýçleri migrant hukuklaryny goraýan Valentina Çupigi Moskwanyň Sheremetyewo aeroportuna Ermenistanyň ýerine dolanyp gelýärkä tutsak etdi diýip Rus medeniýeti habar berýär. Jahandan atly migrant merkeziniň ýolbaşçysy bolan Çupik Novaya Gazeta häkimetleriň öz dokumentlerini elinden alanlygyny we 17-nji sentýabrdan bäri bozgun statusundan mahrum edilenligini habar berenligini aýtdy. Şeýle de Çupigiň ortiýete gelmegi 30 ýyllap gadagan edildi diýip Novaya Gazeta ýazýar. Habarda Çupigiň gynamalara sedewar edilip bilinjek ýerini Özbegistany deportasiýa edilmek ähtimallygy baradaky aladalar arasynda howa menzilindäki ýörüýte tutsakhana ýerleşdirilenligi aýdylýar. 2005-nji ýylda Gunnawar Andijon şäherinde bolan hökümete garşy protestler güýç bilen basylyp ýatyrylandan soň Özbegistanyň ortiýete göçüp gelen hukuk goraýjy Moskwada migrantlara mut kanun kömegini bermek bilen meşgullanýardy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda Çynar Ürüstömowa Türkmenistanyň gahrymanynyň iň ýokary tapawutlandyryş derejesini bermek we altın ay altın medalyny gowşurmak barada karara gol çekdi. Döwlet daşdyny onuň döwletiň hem de jemgyýetiň öňünde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlaryny we gazanan üstünlüklerini, şeýle hem uzak ýyllaryň dowamyny çeken ihlaslı we tutanýerli rahmetini nazar alyp şeýle karara gelenligini aýtdy. Prezident 2018-nji ýylyň martynda Türkmenistanyň Hytaýdaky ilçisi Çynar Ürüstömowany şol wagtda Türkmenistanyň Demirgazyk Koreýadaky ilçisi wezipesine hem bellepdi. Türkmenistanyň gahrymany diýen derejä ýurtda 1992-nji ýyldan beri berilýär we onuň ilkinji ýyllarynyň biri 6 gezek gahrymany bolan Sapar Murat Niýazow kakat hasaplanýan Atamurat Niýazow bolýar. Türkmenistanyň gahrymanlarynyň käbiri soň häkimetler tarapyndan galplykda aýplanýan hem de uzak möhletli türme basylyp şol ýerde hem aradan çykdy. Siz habarlar diňlediňiz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev.
...27. sentyabrda Türkmenistan garaşyrlyk bayramyny belleýär. 30 ýyl töwregiminden ozal Türkmen parlamentine ýurdun garaşyrlygy jar edildi. Türkmenistanyň garaşyrlyk nähili şertlerde jar edildi. Türkmen garaşyrlygy halka nähili bähbit getirdi. Aradan 30 ýyl geçenden soň Türkmenistanyň syýasy taryhy ýene bir öwrülüşlikli pursatyň bolsagynymy. Azatlyk radiosu şolara meňdeş soraglar boýunça açyk söhbet. Türkmenistan'ın 30 yıllık garaşırlık tinağı, baknalık ve baltiyarlık adlı yürütü video gepleşik tayarladı. Dünya Türkmenlerinin bu sanı garaşırlığı bağışlanan açık sohbet gepleşimizin audio görünüşünü radyo dinleyicilerimiz için efire veriyar. Açık sohbet gepleşimizin kardeşim Gözel Hudaýberdi walyp bardy. Programmamyzda Şwetsiýadan Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmyrat Söýünow hemde Pragadan Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier gatnaşdy.
Salam. Pragadaky studiýadan siz bilen men Gözel Hudaýberdiýewa şuwun açyk söhbet gepleşigimizde Türkmenistanyň garaşsyzlygy barada gürrüň eder. Türkmenistan 1991-nji ýylda döwlet garaşsyzlygyny ýygnan edende Sowet Soýuzynyň bir bölegidi. Sowet rejiminiň dargamagy bilen öz başdaklyk alan ýurdun soňky 30 ýyly nähili boldy. Şuwun biz bu sene bilen baglanşykly söhbetimizde garaşsyzlygyň ýygnan edilşine gözle şaýat bolan şol wagtky parlamentiň agzasy Halmyrat Söýünow. Şeýle-de Merkez Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier çagyrdyk. Halmyrat aga, Bruce, salam, gepleşigimize hoş geldiňiz.
Wa alaykum assalam. Sağ olun çağırdığınız için.
Gelin diskusiyamıza başlamadan ozal garaşsyzlyk döwrüniň hronologiýasyna bile sinedeli.
Mündokudy 91-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan garaşsyzlygyny jar etdi. Öňki TSSR-iň prezidenti Sapar Murat Niyazow garaşsyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti boldy. 1992-nji ýylyň 2-nji martyna Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyna agza boldy. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň beýtaraplygyny ikrar etdi. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda Sapar Murat Niyazow tarpa taýyn öldi. Niyazowyň ölümünden soňra Gurbanuly Berdimuhammedow ilki wagtdaýyn prezident, soňra 2007-nji ýylyň fevralynda prezident boldy. Niyazow 15 ýyl, Berdimuhammedow 15 ýyl ýurdu dolandyrdy. Ýurdun syýasy giňişligine ilki Niyazow, soňra Berdimuhammedow şahsyýet kulty ýigidlerle dabaralandyryldy. Garaşsyz Türkmenistan dünýä sahnasynda 30 ýyl bäri insan hukuklaryny, raýat azatlyklaryny, şol sanly medeniýet azatlygyny we beýleki esas azatlyklary bir çäklendirýän ýurt tökmüni tanaldy. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynyň başlap Türkmenistanyň ilat elektrik energiýasy, gaz we suw bilen mol tüpçün edildi. Ýöne 2017-nji ýylda Ýaşullar Geňeşi bu ýeňilliklerin ýatyrylmagyny teklif etdi.
Kahraman prezidentimiz, hökümetimiz tarapyndan belli bir mukdarda ilata berilýän, mod berilýän tebigi gazyň, elektrik energiýasynyň, naharda bolanyň, aga suwunyň Çölüğü girilmenin hem vaatının gelenliğini belliyatımız geliyor.
Devlet medya terişçileri yurtta bir karar ve Baltiyar damananın hüküm süreyenliğini ilgilerle gaytalıyar. Çiyonu hakikat güdününe Türkmenistan'ın ilatı, karaşılığın ilkinci yıllarını ve son kubirine çilber barha yaramazlaşayan iktisat şertlerden yaramaz adı güpçünçülüğünden ecir çekti.
Müzik Türkmenistanın qarşılıq eyyəminin başına dolanıp gelsək, yurdun Merkezi Saylov Komissiyası 1991-ci ilin 27-ci oktyabrında yurdun qarşılığını car etdi. Bu fırsat var da Birleşen Ştatların Helsinki Komissiyasının qızıqlı məlumatı var. Bu quramanın resmi toparı iş oldu yurda Türkmenistan edən saparı var da yatlab, Türkmen yol başçılarının dövlət qarşılığını TSR'ın yokarı səviyyətinin deputatlarının önündə ilan edəndə Әпіт Маркс, Энгельс ve Ленин портретлерінің астында дұрынлығыны берлер. Халмырадағы шол вақалар сіздің ядыңызды болса, бұды орданым шейлі мі дейм?
Оғы, хақиқаттанам шейлі ол, шол біздің матлаха дедіян мәжлес залымыз, ол СССР заманының мирас халын йоқор сөведің жайы, ол Ленинның портреті, Карл Марксының, Фридрих Энгельсінің һәм мәҗлесінің портреті дур шутайды. Хала чтылым озал, яны шолар дөрді кына Сталиннің күн йөзін позыттырлар, шол шәхсият күрте танкыйда дилен. Яны шол бейле күчесе барды бер кабул эдем. Хакыйкаттан шәй.
Халмарадагы адатча сиясий режим үткәндә сиясий символикалар һәм кыссагылы айрылар, нәме өчен Түркменстанда башкача булды?
Başlaça bolurunun sebebi birinciden bir de sol Türkmenistan'ın karastırlığı bir depemizden okulundan daha şiyarlık bolup düştü. O karastırlığı halkımı kanlı kubum kazanına usubum kazanına respublikalar karastır bolurunun sonra en son kulun hatını Türkmenistan ve karastırlığını alan etti. Yine son üçünüm birinciden Bizde o zaman siyasi partiyaların, dürlü partiyaların tecrübesi bulmalıq üçün, hakimediye, hükümeti çalışmak tecrübemiz bulmalıq üçün, dinle Sokom Partiyanın aşağına 73 yılda yaşayan Türkmenistan'ın tecrübesi var değil, mesela bizde başka tecrübe yoktu. O kompartiyan ağzaların aşağıdan yokurluğunu, hem mecbur yokursunla oturanı doğru tavırlıkta işlek gelinmedi. Onun birinci sekreter ne mi deyse son aydanı diyeni bilen bolunuk gelindi. Sol karasılık kabul edilenle de hemmeti değil mi aynı deputatlarım sol doğusun ve törmünün uğrağı sol tribunada oturun yolbaşlarının ağzını seyredi oturdu.
Halmurad ağa siz özünüz nekili duyguları baştan geçirdiniz size Türkmenistan'ın devlet kararsızlığını alanlığı var da ıglan edilindi.
Sağ ol. Bir söz bilen aydar yal duygum değil. Şu günü katı ulu tayyarlıklı geldik de. Birinciden katı ulu cevapkarçılığı vardı. Türkmenistan'ın karıştırılığını niyaz ıglan eden onu deputatlar öz boynuna alıp ıglan eden dağıttılar. Ne için? Eğer vardı geldi. Tazeden GKÇP uyalı olup Sovet Sayyudiye hükümeti tazeden dikeldirse şu qarasızlıq jarnamasını qabul edilen deputatlar divara söyülüp atılmalı halk dönü hükmünü. Şunun için niyaz yok oğlum için. Yine sol qarasızlıq jarnamasının 19 sanı maddesi vardı. Şunun ikisi şahsi menki. Deputat Halmıra Söyünüfünki. 12. madde. Şu tayda Türkmenistan'ın öz yankı bank sisteması olmalı, öz pul dolanışı olmalı, öz başta pul siyaseti olmalı. 15. maddanın birinci bölümü şol Türkmenistan'ın öz harbi koşunu olmalı, öz koşunu bilen öz karıştırılığını, devlet bütövlüğünü korup saklamalıyın birinci bölümü sol maddan benimki. İkinci bölümü yadro yarağından Türkmenistan arası olmalı deyileni ol deputat Pirimoğlu Tanrıbul ifade edişli. Şunun için ol o tayda kabul edilen zat ol bizim bir halk bol bir yani doğrunca bebeğimizi vaysağım olacak da. Yani sonu yorcana yetirmen yine tersi soğudu da iksan diktatı. Yoksa aslında kabul edilen o carnamı bütün halkımızı gelecek nesillere bolsun deyip kabul edilir.
Devlet kararsızlığı Türkmenistan'a ne mi verdi? Şimdi biz bu soval var da gurrun etmezden. O zaman Amerika'da devonçı bilirmen Türkmenistan var da kitabın avtori Luka Ançeski'nin fikrini dinleyelim.
When we think about the evolution of Turkmenistan in the post in the post-Soviet era. So
Açanna bir Türkmenistan'ın post-Sovyet devri vardı. Onun qarşılığının 30 yıllık evolyusiyası vardı. Pikir edenimizde qıynansakdı. Esası vaka hükmünü dünya avtoritar rejimin bir mekemleşenliğine şayat bolduk. Yurdun siyaseti yeketek maksadı dünya hakimiyette kalmaktan varat bolan elita tarafından alınıp kaçıldı. Türkmenistan'ın yönükü rayetleri qarşılık devrini özlerinin siyasi ve sosyal hukuklarının izgiderli yaramazlaşmağına şayat boldular. Devlet institutu güçlünyen mahalı devlet institutunu eyelab oturan avtoritar rejimem barha güçlünmek bilen boldu. Şonukluyun alardan qarşı Türkmenistan'ın siyasatı Niyazov rejimini dörüttü. Sonra Niyazov rejimi Berd Muhammedov rejimine vuruldu. Devlet dolandırıyan adamlar başka-başka bolup biler, siyasatçılar başka-başka adamlar bolup biler. Yani öngü sonu hükümetin derecesi şol öngü önkülüğününe kaldı. Hükümet hiç açan adamlara erkin olmağı ya da özlerinin hukuklarını hormat koyulayan, şol hukuklar kepillendirilen giyinişlikte yaşamağı ruhsat vermedi. Beylik post-Sovet yurtları bilen ya da beylik yurtları bilen dengeştirilene Türkmenistan'ın tutuşluğuna avtoritar qarşılıq dövrü boldu.
That we have witnessed in the last three decades at in Turkmenistan.
Xalmıradağı siyasattan başqa qarşılıq dövründə Türkmen elatının görən xeyirli fırsatları nəmədən oldu?
Mənə bir doğrusu naysam xeyirli fırsat gördü deyib ağız olup aydara zat yok. Yani halkın yani, kulağını bunlar hoş xabardan yankı xiyarlan doğru olurdular da. Yani biz altın asırda yaşar. Her bir öye bir yani, gölül soğur verecek. Mercedes maşin bolcuk. Türkmen'in altın asırı. Yani, şunu real deyip ağırlat. Kim kimden şol sabit zamanını adamlarda bar olan bayılıkla tolup oturuyanca millet şunun yalan sözüne inanıp gelindi devlet propagandasının. İnnen şu gün kuhunla geçen 30 yıllı halkımızın gelip düşen derecesini bütün dünya görüp atıyor. Berdi plan zat bollu ya halk bayadı ya gruplarını ya ruhlarını ya bilim ötsü ya ilim ötsü bu zatlar katı aylardan uzakta yatın.
Türkmenistan'ın yol başçıları Türkmenistan'ın devlet kararsızlığını umuman bu yüzden söyleyen vatperyaller. Qarşılığın ilk yıllarında onun özgörüşlükler oldu mu ya da umutlar oldu mu? Şol umutlar qarşılığın ilkinci yıllarında ne derecede başa vardı? Kəbir övülüşüklü fırsatlar yüze çıktı mı Xalmırada yadınızda var mı?
Var elbette yüze çıktı. Şol dövür bütün bizim cemiyetimiz, bütün bizim halkımız şunlar yerli bir eyfariye demesine duygusunu yoxda indi biz öz elimiz öz yaqamız bolluq öz yer asti yer su baylıqlarımız öz dövlətimizə öz millətimizə qarşılar indi bizim baylıqlı yəni torpağımız var həm də yetər gülyalı yaşar deyən ümid həm kişi də vardı yəni sonu əsasən vardı da Türkmenistanın sol Sovet zamanına dörən bir yuqucuğu olsa intelligensiya qatlığı vardı Türkmenlərdən düzülən şolar 92-ci illə 91-ci 92-ci illərdə ya şol taze Türkmenistan'ı şol qarşı Türkmenistan ne adı qurum oldu şon üstünü işlep başladı. O ine şolun ine iki sana minister men misal getirip bilecek ana bir payda geldi meret beylekten nazar toylu üstüyünü bir şol o hocalı minister beylekizi nevit qaz minister ine şu iki pudokta işleyen bilermeler spesialistler orun masarlar beylekler hemmezi şu o hocalı ministerler yer su reformasını geçirip başladılar. Türkmenistan'ın pozisyası beylik-i sovet, önkü post-sovet republikalı ile dengeştirende kan yokurdadı. Milletimizde imeği, içmeği, azı karitlerin yeterlikte beylik-i durmuş şerten kovudu. Yöne 94. yıldan sonra aşağı düşüp başladı.
Sağ olun. Efirde Azatlık Radyosu'nun açık sökvet kepleşigi. Biz Türkmenistan'ın kararsızlığının 30 yıllığı var adı gürün ediyoruz. Bizim şu anki sökvetteşlerimiz kararsızlık ıqlan edilende Türkmen parlamentinde deputat olan Xalmırad Süyünov. Şeyle de Merkezi Aziya boyunca analitik Brius Panier. Yadır bizim gürün deşliğimizde Brius hem koşulya. Brius, salam, hoş geldiniz.
Sağ bol.
Brius Qarashyllyk senesining 30-njy ýyl döwümine şöýle aýratyn ünsýerler. Bu diňe bir Türkmenistanda da leýtem beýleki postsowet ýurtlarynda hem şeýle emma Türkmenistan barada aýdylanda şöýle bu sene belli bir siýasy tapkyr soňky bir näçe ýylda ýurtda dören siýasy tendensiýanyň bir jemleji pursady hökmünde garalýar. Siziň hut özüňiz hem siýasy ütköşüklüge garaşýanlygyňyzy esasan hem siýasy miras düşürlük meselesini gozgadyňyz. Näme üçin?
No, очевидно, что они готовили своего сына, сына Берди Мухамедова, чтобы стать президентом в Туркменистане. У него были разные посты.
Олар Берди Мухамедовын оғлыны президент етмек үчін таярланы. Оңа ғисы уақыты еншіме өзепелер верілді. Бұ 5 жылың ішінде болды. Ол парламентте, министрліклерді болып көрді. Соның үчін оларың Фердар Берді Мухамедовын президент болмауыны істеяні өй көрініп тұр. Мұның яқын елжекті болмауы қат әқтімал. Әлбетті құрбаңыны Берді Мухамедовын саулығы барады мышмышлар бар. Мен оларың не derecede doğruduğunu bilecekti Alemma. Ol yaş del ve ol 2 yıl bundan odol Havar çeşmelerinden yetenin hemenin bolunluğu gıdıklama dörüttü. Ol televizyonu da gaziyetlerde bolmağı ören kovu görüyor ve birden yok bolyar.
И когда он исчез в СМИ 2 года назад, было любопытно, что произошло, потому что обычно он так любит быть там в телевидении.
Çelilikte olur Berdi Muhammedov'un oğlunu yençime otlap tayyarladılar. Bu bir ki de inni vakt gelindir. Neyim için bu olur mühüm sebebi Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ı dörödünü öğüdünü az görünyanın motu bu maşgala biznesi yalbır zat. Maşgala garanti isleyer. Kurvanlı Berdi Muhammedov'dan sonra olurun VDP'lerini ve Байлыктарына кепил керек, олары мирас түшөр керек. Мирас түшөр болса, Сердар болжогу меңдеяр.
Надо сказать, но все-таки это семейный бизнес сейчас. И как гарантии семье, что после Гурбангулы Бердимухамедова их места, их богатство еще будет гарантировано, нужен нам преемник. И преемник, кажется, будет Сердар.
Но да, это такая интрига.
Бу шугункунын интригасы болуп турýар. Мунун Түркмөнстандын карашсызлыгынын 30 жылдыгына габат болжогу хем чак эделер. Нам үчүн бу хәзерки пурсада багланыяр деп пикир эдиярсыңыз?
Бир момент.
Да, но, конечно, есть разные теории. Я уже сказал, что ещё вопрос о здоровье.
Elbette dürlü teoriýalar bar. Meniň belleşim ýaly bu gurbanly Berdi Muhammedowyň saglygy bilen bagly bolup biler. Üstüne gepleşigiň başyny belleşigi ýaly Niýazow 15 ýyl ýurdu dolandyrdy. Berdi Muhammedowyň hem ýurdu dolandyrmagyny 15 ýyl dolýar. Belki de ol ýene 15 ýyl Ferdar Berdi Muhammedowyň bolmagyny isleýändir. Biz gurbanly Berdi Muhammedowyň şeýle zatlary gowy görýändigini bilýäris, hususan ol ýedilik sanyny halýar. Ak renki gowy görýär. Şonuň üçin onuň häkimeti öýe dogmuny tapşyrmak üçin şeýle pursat saýlap aljagy logika gabat gelýär.
Такой человек выбрал такой момент сейчас передать власть своему сыну.
Спасибо. Халмарадага, сиз Түркмөнстанда саясий процесслери өңдөн бери изарлап келиярсыңыз, хакимет чалышыгынын эхтималдыгына сиз нехили баха берярсыңыз, шейле мүмкинчилигин эдил хазир болуп билжегини чак эдиярсыңызмы?
Yo, ol çaklama hörnüsünü elbette bolup bilir. Kurvan olam özünü korumalla, yani bir ispanır katı doğraydı ya da bulan 15 yılla uğurlan o baylıkları sonra kepilname gerek son devamatı bolur ya yani, öz maskala patrodunu uğurdu da Türkmenistan'ı. Hiçbir kanun kadı yok, işlerine hükümet yok, devlet yok. Dine bir cinayetkar oğru topar var Türkmenistan'da. Ben onun prezident ipatlarına boğunu mu sanak, dilim var ona. O nereden prezident, onu halka ilmasın. Diyecek böyleyen zaten elbette ol, oğlunu tayyarlar. Beler ya gel isleye son getirme. Doğru velak geçti yan bir Hüspanir. Oleyen 5-6 yerde oğlunu sinak gördü de dürlü minister terliklerde dürlü vazifede yankı velayete yankı yol baş edip koydu. İnnem Merkezi Bankı kuratır edip koydu. Son için dolara saklış ya diye mısmış yayra diyeler Türkmenistan'ı. Kara dürlü yollar bilen şu oğlunu öne itekleyerdi. Yani ol atasına çeken oğlun o atasından akıllı olabilecek derler. Ona nahil adımdığının bir tayda azatlık tayda oturmayın o akıl derecesini. Demek bu ulan öz hasabı. Yöne durmuş başka da adı korkadı oturuyor. Enne halk o yönü ne? Yani ol 90. yıllarda ya 2000. yılların başında ya 2010. daha 19-nji ýyllardaky türkmen halky ýok bu. Indi maňlaý daşa derdi halkymyzyň görüp otyr. Kim otyr depede galgat, nira alyp barýarlar, näme bilen gutorjak. Yani sonun üçün olur dürlü öz planlarını çekip bilir. Yönü başa barar mı? Barmaz mı? Ol bizim halkımıza bu ıkbalı bağlı iş oldu.
Biz bugün Türkmenistan'ın 30 yıllık geçmişine sin ettik. Indi gelecek var da gepleşsek. Indi neyme karışmalı? Halmurat ağa sizin fikriniz için neyme karışıp olur?
Eger devlet şu dursuna dursa, ya soların Berdi Muhammed ve Maskalatı'nın elinde bolsa, demek Türkmenistan'ın dargama kovpu dur bizim önümüzde. Sebep devlet öz ıhtiyarlığını iyi olup bilin haktı. Sebep bolup geçeyen zatlar görközüp dur, saklananırsın esasen bol diyen zatlar. Berdi Muhammed öz erkini kakeleyen adam değil. Onu daşından görkezme veriyorlar. Onun yengsesinde duran adamlar devleti dolanır ya. Sonun için o Türkmenistan'ın ahli bayılığını değer değmediğini kemahal muhtunluğun numaradan çıkarıp atıyordu daşını. Son öz hükmüre varlığını saklamak için. Sonun için ben fikir ediyen dünyada ya şu gün kugun Berdi Muhammed'in rejimini kritika ya deme sunayını kritikasını alayan devleti kata tanhid ediyen. Sebep hem mekşe peydalı olup durdu. Yutun adama mesan edip devletin bayılığını paylaşıp atıyor. Sonun için olara da şu loryalı yüz üstte saklanayan ne legitimden olsa prezident gerekti. Bağır mı? Bağır. Adı vardı, özü yoktu. Öz borcunu yerine yetirmeyen adam kim olunun hem? Yine şu loryalı yağdayı bağır. Gelecek katı karankı olup dur. Yani şunun önünü alacağım. Yine de bizim halkımız. Başka hiç kim yok. Daşından hiç ilk kömeğin olmayacağını ya yokluğunu yine Berdi Muhammed Hakimet başına geleli ver. Sonki 15 yılın tarihi görkezi oturdu.
Brius size soval yurdun geçen yolu ve hedirki yağdayı neyme karışmağa ve neyhili prognozlar etmeye esas veriyor.
Мало. Потому, политика государства там это практически не имеет значения. Сердар не очень опытный человек, если он следует его отца, значит, что ничего не изменится. И кроме этого, очевидно, в
недавно... Гаты ав, дәулетің сиясатының әхмиеті ол ерді йоқ дейін ялы. Сердар тезривесіз адам. Егер ол өз қақасына иерсе деймек, хеш зат үйткімес үсетіні, әдірден өй озолдың көрініші ал Берді Мұхаммедов болды одаян яр. Оңа юрдың дашынан көп көмек берілер. Ол ғу президенттен, құйыпсыз бизнесмен. Ол дашыр ішердінім тат долы хаварсы дейін ялы. Оның шейлі адам болмау көптір үшін бәхбетлі. Меселем, Орсиет ғаз сатшық болды. Яды Иран. Берді Мұхаммедов құйыпсыз президент болуын үшін ол бейліктері бәсті шолп білмейер. Бұл дашыр ішер сиясатына өй бейлік ұғылыры да дейішлі. Қоңшыларың көпсі оның юрдын әдіп долондырмалдығынан хаварсыздығыны. Оңа Түркменстаны өңі тарап алып бармағын қиындығыны білгерлер. Қоңшылар үшін бұл ғу әмма Түркмен халқы үшін бұл өрән әрвет. Шу нұқтой назардан мен оптимист әл. Түркменстанда яғдай қуылышыр дейіп пікір етмейерін. Айратинам, Сердар хәкімет башына кешті. Бұл сиясатың муман меңдеш болжауын аңладияр. Оларды байлық бар, әмі олар мүмкіншіліктері еншімегедек әлден кедерділер. Меселем, әдір ғазың бақыт рекорд дәрежесіне етті, әмі Түркменстанның Дүне екі тәк алыжысы бар. Қытай. Оларың ұзақ мөхлетлөйін шертнамыз бар. Шының үшін ғазың йоқыр бақасының Түркменстаны хейч елі әхмиеті йоқ. Қиынансақты, бұл дүне бір мысал. Өе бұл оларың Түркменстаны бәхветті бір еш етмекті. Түркмен халқының өе қатта өздіріні пейда кетірмекті. Нәе дәрежеде яңышанлығыны өркөзер. Олар көп оғырлайарлар. Әмі оларың Түркменстан дөуруап дөулет етмек үшін мүмкіншілігіні мен яқын келжекті көрмейарын.
Рекордная цена на газ, это ничего не имеет, не имеет значения для Туркменистана. К сожалению, это просто пример, насколько они ошиблись в государстве Туркменистана делать что-нибудь полезного народу и даже себе. Они воруют много, но как делать Туркменистан как современной страной, ничего, я думаю, я не вижу, что будет лучше в близком будущем.
Халмурат Төйүнов, Брюс Панер, геплешегимизде катнашканыңыз үчүн көп-көп сау болуң.
Сау болуң, сизем сау болуң. Жана Панер, таңрый алкасын. Түркмөнстан мардышлор едиян аздылыңыз үчүн. Окаптун, көрүптун, белиян сизин едиян үчүн. Сау болуң, таңрый алкасын.
Açık Söhbet kepleşigimizde şuwun biz yakyn tarihin iň öwrülüşükli pursatlarynyň ýene birine döwlet garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bilelikde synetdik kepleşigi Pragadan men Gözel Hudaýberdiýewe alyp bardym. Diskussiýa Türkmenistanyň parlamentiniň öňki agzasy Halmurat Söýünow Şwetsiýadan we Merkezi Aziýa we analitik Brüs Panier Pragadan gatnaşdylar. Kepleşigi halan bolsaňyz like goýuň we paýlaşyň. Öz pikirleriňizi aýtmagy unutmaň. Hoş sag bolun.